tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažniji događaj na početku emisije. U Turskoj i Siriji spasioci u trci s vremenom tragaju za preživelima pod ruševinama. Broj poginulih od posljedica zemljotresa premašio 24.000.
Dečak Musa ima manje povrede, ali je njegov brat Basen nastradao. Ostatak njegove porodice je još pod ruševinama. Naša zgrada se srušila, imala je 7 spratova, bili smo u prizemlju. Hvala Bogu da smo ostali nepovređeni.
Ministar odbrane Vučević upozorava, Srbi na Kosovu i Metohiji se osjećaju nesigurno, situacija je nepredvidiva.
Mi smo imali gotovo ne jedan i po dan, bar jedan napad na Srbe, znači češće nego što je niko mogao pretpostaviti da će se dešavati i da će to dodatno komplikovati čitavu stabilnost ili situaciju u regionu.
PIO fond raspisuje konkurs za 25.000 penzionera koji će ove godine ići na oporavak u Banje. Na Beogradskom sajmu ovog vikenda 14. međunarodni državni pčelarski sajam.
Nema više dugoročnih ugovora između trgovinskih lanaca u Evropi i dobavljača. Nadamo se da to mora da se prevaziđe. Za nas je, da vas podsjetim, jedna solidna godina u pčelarstvu. Imali smo pristojne prinose meda.
Nemanja Vidić, zvanično kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, Beograd, narednih nedelju dana domaćin svetskog amaterskog prvenstva u MMA. Sutra oblačno sa padavinama, tokom dana temperatura od 3 do 10 stepeni. U razornom zemljotresu koji je pre 6 dana pogodio jug Turske i Siriju poginulo je više od 24.000 ljudi, a više desetina hiljada je povređeno, pokazuju najnoviji podaci. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je broj žrtava u toj zemlji premašio 21.000. Rekao je da su uništene stotine hiljada zgrada. Najavio konkretne korake za početak obnove u roku od nekoliko nedelja. Granica Turske i Jermenije otvorena je posle 35 godina radi slanja pomoći. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus stigao u sirijski grad Alepo. Hiljade ljudi je dalje bez krova nad glavom.
Dečak Musa ima manje povrede, ali je njegov brat Basen nastradao. Ostatak njegove porodice je još pod ruševinama. Naša zgrada se srušila, imala je 7 spratova, bili smo u prizemlju. Hvala Bogu da smo ostali nepovređeni. Zbog potresa smo morali svi da siđemo u prizemlje i u baštu ispred. Lekari su nam onda rekli da sami odlučimo šta ćemo dalje da radimo.
Spasioci nastavljaju potragu za preživelima, na terenu su spasioci iz 65 država, kao između ostalog iz Meksika i Salvadora, kao i iz Srbije. Vođa specijalnog tima spasilaca MUP-a Srbije Davor Vidović kaže da je u zemljotresom pogođenim delovima Turske počelo raščišćavanje terena.
Prvi utisak, sravnjena zemlja, što bi rekli. Znači, grad koji ima više od pola miliona stanovnika, gde su praktično svi objekti urušeni. Neki delimično, znači potpuno su popadali, dok ostali objekti su puni pukotina i jednostavno nemoguće je više živjeti u njima. Srpski spasioci su konstantno na terenu. Radi se pretraga terena na više lokacija gde pomažemo lokalnim snagama u pronalaženju eventualno preživelih osoba korišćenjem sad za pretragu terena, isto tako korišćenjem specijalističke opreme gde osluškujemo ispod betona da li ima osoba i korišćenje naših kamera, kako termovizijskih, tako i kamera koje guramo u šupljine da bi mogli da vidimo šta se dešava ispod njih.
Naši državljani u Turskoj su na sigurnom, potvrdio ambasador Srbije u Turskoj Zoran Marković.
Svi koji su u Turskoj su na bezbednom, čak i oni koji su se nalazili u Gaziantepu pre zemljotresa, to je negde oko 20 ljudi, sa svima smo bili u direktnoj komunikaciji, svi su nam potvrdili da su dobro i da su se većina se dislocirala u druge delove Turske. Pomoć stiže iz svih 81 provincije Turske u vidu i timova za spašavanja, zatim obezbeđeni su smeštajni kapaciteti za preko 1.300.000 ljudi iz ugroženih područja širom Turske, uglavnom po većim centrima. preko 60 beba i male dece je hospitalizovano u Ankarskoj gradskoj bolnici, koja važi možda za jednu od najboljih zdravstvenih ustanova u ovom delu sveta, ne samo u Turskoj.
U Turskoj se nalazi i naša ekipa, snimatelj Aleksandar Hovjecki i novinar Zoran Slepčević. Zoran je na telefonskoj vezi. Zorane, gde se trenutno nalazite? Danas ste praktično otišli iz jednog grada u drugi. Gde ste trenutno?
Dobar dan i slušalcima. Mi smo jutros iza Dane, gde smo bili nekoliko dana, nastavili svoje putovanje, da tako kažem, do Kahramanmaraša, gde smo bili do pre nekih sati po dva, sat više ne sećam. I stigli smo u Gaziantep. Dakle, to su gradovi koji su prvenstveno Kahramanmaraš pogođeni ovim zemljotresom, gde apsolutno slike koje su slušalci mogli, ako su bili u prilici, da pogledaju i na RTS-1 u informativnim emisijama. Ruševine svuda oko vas i one zgrade koje su ostale, one su da li ispucali ili oštećene, kataklizma, ništa ne radi, ljudi su po ulicama, velike su gužve, ljudi se evakuišu, odlaze iz Kahramanmaraša, a evo, mi smo stigli u Gaziantep pokušavajući da nađemo hotel gde ćemo da se smestimo. Saznali smo da je Erdogan dao naredbu da se svi hoteli, čak i ovde u Gaziantepu, pored Antalije i tako dalje, namene za smeštaj svih onih koji dolaze upravo iz devastiranih gradova, sela i mesta ovde u ovom delu Turske.
Ono što smo...
Pa ne znam sad tačno koliko udaljeni od sirijske granice, ali mogu reći da je hladnije, mnogo hladnije nego u onom delu gde smo bili. Evo kolega Hovjetski nešto dobacio, ne znam tačno.
Da
kažete dušo.
Da kažemo i to da je praktično sada se vodi bitka sa vremenom da se pronađe što više ljudi koji su pod ruševinama i da se oni spasu. Imali dovoljno spasilaca? Imao si prilike da razgovaraš i sa preživelim građanima koji su ostali bez svega. Kakav je neki tvoj utisak? Prenesi nam to što si mogao da čuješ od njih i da vidiš.
Pa iskreno, kad god treba da pričam i da prenesem to šta sam saznao od njih u razgovoru sa njima, iskreno da vam kažem, mene istane knedla u grlu. Pošto te ljudske sudbine su izuzetno, odnosno njihove sadašnje sudbine su izuzetno teške i nije lako ostati ravnodušan i pričati o tome bez neke emocije, ja moram da kažem, jer... Ne bih voleo da se iko nađe, ali u glavi, ako pokušate da se postavite u tu situaciju, zamislite da je ona i tri puta gora. Tri puta gora, jer evo, baš smo danas bili u prilici, snimali smo, ljudi su iznosili, spasioci su našli telo koji se iznosi u džakovima, dve žene koje su stajale tu nadomak Aleksandra i mene, bukvalno jedna od njih je pala u nesvest, jer je briznulo u plač, shvatili su da je to neko njihov. Sad, pošto ovde je veliki problem komunikacije, s obzirom da malo ko priča engleski jezik, svi pričaju turski, ne mogu nikada da otkrijem ko je i šta je, ali isto iskreno u toj situaciji, u tom trenutku, nisam hteo ni da ih pitam. Mislim, bila je dovoljno njihova reakcija da vidim da im je bio neko mnogo blizak. Kao što sam rekao, to su sudbine ovih ljudi ovde, teško može da se prepriča. Mislim da oni jedini znaju i osjećaju koliko je. Pa možete da zamislite ceo život, što bi se reklo, štedite, stvorite nešto, obezbedite sebi život, egzistenciju, i to nestane u samo nekoliko sekundi, a što je najgore, izgubite i najmilije.
Zorane, hvala na ovom javljanju. Čuli ste i naši slušalci da ste Aleksandar Hovjecki i ti upravo stigli u Adanu. Očekujemo detaljnije izveštaje tokom...
U Gaziantep,
izvinjam se, i za dane u Gaziantep. Očekujemo detaljnije izveštaje tokom popodneva i za naš radio, naravno i za našu televiziju, i gledalci i slušalci će imati prilike da to vide. Zoran Slepčević javio se iz Gaziantepa, naša ekipa ostaje u Turskoj, gde, kao što ste mogli da čujete prema poslednjim informacijama, dakle u Turskoj više od 21.000 poginulih u zemljotresu, informacije iz Sirije kažu da ih ima više od 3.000, a humanitarna situacija posebno je teška na severozapadu Sirije, nema struje, lekova, hrane i vode, Alep je praktično pretvoren u ruševine. Ujedinjene nacije najavljuju pomoć Siriji sa $25 miliona, a prikupljanje pomoći u Turskoj i Siriji organizuje se i u našoj zemlji.
Iz Novog Pazara ka Turskoj i Siriji pošla su 4 šlepera sa namirnicama, odećom i drugom pomoći, prikupljenom u humanitarnom udruženju Put sredine. U tom udruženju kažu da ne mogu više da primaju donacije u hrani i odeći i apeluju da se dobrotvori preorijentično na uplate novca na žiro račune Crvenog polumeseca i konzulata Turske u Beogradu i Novom Pazaru. Građani Srbije slanjem SMS poruke na broj 1003 mogu donirati novac za saniranje posledica zemljotresa u Turskoj i za pomoć porodicama poginulih, saopštila je vlada Srbije. Cena poruke je 200 dinara. I sirijske ambasade u Beogradu je saopšteno da zbog zapadnih sankcija nije moguće otvoriti namenski račun u banci na koji bi ljudi uplaćivali humanitarne priloge, niti je moguće prikupljati lekove, hranu, ćebad i sanitet, jer sankcije ne dopuštaju njihovo slanje u Siriju. Navode da svi koji žele da doprinesu akciji mogu posetiti ambasadu Sirije koja se nalazi u ulici Serdar Jola 12, gde će lično dati novčanu donaciju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Situacija na Kosovu i Metohiji dalje je napeta i nepredvidiva. Pritisci na Srbiju zbog južne pokrajine i odnosa prema Rusiji biće neuporedivo snažniji, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog toga će se, prema njegovim rečima, Srbija naći između čekića i nakovnja. Ministar odbrane Miloš Vučević kaže da je vojska Srbije u svakodnevnom kontaktu sa KFOR-om, ali Srbi na Kosmetu i dalje osjećaju nelagodu i nesigurnost, jer ne znaju šta Albin Kurti može novo da smisli. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Srbija mora da brani svoje interese, smatra predsjednik Aleksandar Vučić. On je na televiziji Prva rekao da u narednih 5-6 meseci očekuje eskalaciju sukoba u Ukrajini, a Srbija će se zbog geopolitičkih dešavanja naći između čekića i nakovnja. Pritisci na Srbiju zbog odnosa prema Rusiji i Kosovu i Metohiji biće neuporedivo snažniji.
Naša zemlja, naša Srbija će biti bukvalno između čekića i nakovnja. U svakom smislu. Mi pripadamo onim retkima koji govore o miru, jer bi na kraju mir ipak bio dobar za sve nas. Ali mir više niko ne smije pomenuti i niko nije za mir. Mi moramo da znamo da najveći deo investicija imamo sa zapada, da smo na evropskom putu. I mnogo je glupo kada neki govore treba to da otkačimo, zato što oni ne razumeju šta znači život. A koliko sutra bi kukali na svoje plate i na sve drugo, kao i oni drugi koji kažu raskinite sve sa Rusijom, to ne može da bude Srbija. Moramo da vodimo računa o onome što je naš i finansijski interes, privredni interes, interes naše dece.
Situacija na Kosovu i Metohiji je i dalje napeta i nepredvidiva, imajući u vidu čitav niz jednostranih poteza koje je administracija u Prištini povukla, kaže ministar odbrane Miloš Vučević. Navodi da je vojska Srbije u svakodnevnom kontaktu sa KFOR-om, ali da se Srbi na Kosmetu osjećaju nelagodno i nesigurno, jer ne znaju šta Albin Kurti može novo da smisli.
Juče je premijerka na promociji vlade prvih 100 dana navela broj napada na Srbe. Baš u tom periodu mi smo imali gotovo na jedan i po dan, bar jedan napad na Srbe, znači češće nego što je niko mogao pretpostaviti da će se dešavati i da će to dodatno komplikovati čitavu stabilnost ili situaciju u regionu, što naravno direktno implicira i poziciju Srbije u pregovaračkom postupku, sve ono što se dešava oko diplomatske aktivnosti, da je snažan osjećaj nelagode i nesigurnosti osjeća prostire među Srbima na Kosovu i Metohiji.
Vučević podsjeća da Priština konstantno usmerava aktivnosti na podrivanje svih sporazuma koji su do sada postignuti. Cilj je, kaže Vučević, zauzimanje daljih pozicija u pregovorima ili aktivnosti Prištine na terenu koje vode u eskalaciju.
Naravno, uz jasnu poruku da njima ne pada na pamet da formiraju zajednicu srpskih opština. Istovremeno možemo da vidimo da neke nevladine organizacije iz određenih zapadnoevropskih država pišu statut zajednice srpskih opština bez učešća Srba, a predviđaju nam nadležnosti kao da smo neka nevladina organizacija, a ne da to mora da ima strukturu i nadležnosti koje proizilaze iz principa iz Briselskog sporazuma, da sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji ne može da nas ostavi ravnodušnim i ne može da nas čini spokojnim.
Iz kancelarije premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija saopšteno je da je evropski predlog dobra osnova za dalje razgovore u okviru dijaloga u Briselu. U međuvremenu, iz Evropske unije poručuju da su uzeli u obzir Kurtijeve komentare u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština. Diskusije i predlozi o tom pitanju treba da se razvijaju u okviru dijaloga, izjavio je portparol Unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano za Prištinsku Kohu. On je istakao spremnost Evropskog bloka da omogući razgovore o zajednici srpskih opština tokom predstojećih sastanaka.
U Ukrajini su nastavljeni sukobi na istoku, žestoke borbe vode se za Bahmut.
Ruski projektili pogodili su energetske objekte širom Ukrajine. Za 24 sata ispaljeno je više od 100 projektila, 61 je oboren, saopštava Kijev. Zemlje koje podržavaju Ukrajinu u Ujedinjenim nacijama će predložiti rezoluciju u kojoj se naglašava potreba za mirom koji garantuje ukrajinski suverenitet, nezavisnost, nedeljivost i teritorijalni integritet, prenela agencija Associated Press, koja je imala uvid u tekst predloga rezolucije. Sednica UN-a u Ukrajini zakazana je za 22. februar. Rusija je spremna za pregovore, ali bez prethodnih uslovljavanja, izjavio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Veršinjin.
U novostima dana ponovo događaj i vesti iz naše zemlje. PIO fond raspisuje danas konkurs za 25.000 penzionera koji će ove godine ići na oporavak u banje. Najstariji sugrađani, a povodom 100 godina penzijskog sistema u Srbiji, moći će od 1. oktobra da koriste nove kartice za popuste, najavljene otvaranje 50 punktova širom zemlje za besplatne preglede penzionera i još niz pogodnosti, a penzioneri i ovog vikenda imaju dodatne pogodnosti.
Povodom 100 godina penzijskog sistema u Srbiji, u Beogradu je u tri velika tržna centra organizovano takozvano tehnološko ćoše, u kojima penzioneri mogu da dobiju informacije kako da otvore nalog na portalu e-uprave, kako da koriste društvene mreže i da komuniciraju sa svojim najbližima preko interneta. Osim ove akcije, najstarijima u Beogradu je povodom 100 godina penzijskog sistema omogućeno da danas i sutra besplatno obave određene preglede u više domova zdravlja, kao i da besplatno posete 27 muzeja i galerija u glavnom gradu.
Predsednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedelju u okviru konkursa Najlepše domaćinstvo Srbije. Reč je o fotografiji iz Mionice, autorke Isidore Ćosić. Vučić je pozvao građane da i dalje šalju fotografije svojih domaćinstava i učestvuju u ovom konkursu. A na Beogradskom sajmu ovog vikenda održava se 14. Međunarodni državni pčelarski sajam koji organizuje Savez pčelarskih organizacija. Pored dvodnevnog izlagačkog programa planirana su i stručna predavanja. Biće dodeljene i nagrade za najbolje inovacije u oblasti pčelarstva. Vreme tokom januara inače nije bilo naklonjeno pčelarima, zato što košnicama ne prije temperature koje su se periodično kretale i daleko iznad vrednosti i uobičajenih za ovaj deo godine. Još jedan razlog za zabrinutost u toj proizvodnji je i pad cena meda na svetskom tržištu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Globalna ekonomska kriza dovela je do poskupljenja skoro svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Sa medom se, verovali ili ne, desilo da je cena što se izvoza tiče krenula da pada, kaže predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović.
Med na svetskom tržištu pojeftinio je. Danas se med u Srbiji kod pčelara prodaje za svega 1200 dinara. Svetsko tržište je u problemima. Nema više dugoročnih ugovora između trgovinskih lanaca u Evropi i dobavljača koji od nas kupuju med i pakuju i njima prodaju. Nadamo se da to mora da se prevaziđe i da opet neke veće količine meda krenu iz Srbije, jer iza nas je, da vas podsjetim, jedna solidna godina u pčelarstvu. Imali smo pristojne prinose meda.
Prema Živadinovićevim rečima, pčelari su zabrinuti i zbog vremenskih prilika koje im krajem prošle i početkom ove godine nisu bile naklonjene.
Mi sada imamo praktično ceo decembar koji je bio topao, evo i prođe i pola januara takođe, sada hladnoću, tokom zime mi najviše volimo da što duže bude hladno i da kada dođe proleće onda otopli i da se razvije vegetacija. Ovako kada vegetacija pođe pa stane i zaista smo mi pčelari zabrinuti, ako sada ova hladnoća potraje ne bi trebalo da bude veći šteta, a ako bi opet došlo do otopljenja pa opet do zahlađenja, ne nadamo se dobroj sezoni.
Na drugoj strani, kako je rekao Živadinović, pčelari su zadovoljni što se na domaćem tržištu uz pomoć države postepeno rešava problem falsifikovanog meda.
2015-16. bilo ga je 95% na tržištu, sada je to negde duplo manje. Država nam je tu mnogo pomogla po pitanju utvrđivanja neispravnosti. Imamo i odnedavno jednu laboratoriju od Hemijskog fakulteta, najbolja po tom pitanju za otkrivanje falsifikata. Jedna firma, ako se sećate, čak i zatvorena, plasirali su med koji je odgovarao osnovnim parametrima kada ga analizirate, ali se utvrdilo da u njemu postoji dodati šećeri.
Pčelari očekuju da će država nastaviti da radi na poboljšanju uslova za proizvodnju meda, poručuje predsednik Nacionalne asocijacije njihovih udruženja u Srbiji.
Prošle godine skoro milijardu dinara je država isplatila za subvencije po košnici, to je jedna značajna suma. Postoje neki manji problemi, ali nama jako bitni, koji su ostali još da se rešavaju. Tek sa selidbom košnica, a trenutno samo 43% pčelara seli, mi možemo postići veće prinose. Tu nam je potrebna saglasnost tri ministarstva da se to reši i da jednostavno pčelari mogu da registruju sva vozila kao pčelarska.
Pčelari sa nestrpljenjem očekuju i da počne primjena novih propisa o prodaji preparata za zaštitu bilja u Srbiji, čime će se obezbediti uslovi da se izbegnu slučajevi masovnog trovanja pčela u zonama sa razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom. Suština je da će te hemikalije u strogo određenoj količini moći da kupuju samo poljoprivrednici koji su prošli zvaničnu obuku za njihovu upotrebu.
U manastiru Krušedol na Fruškoj gori, gde se nalazi grob kralja Milana Obrenovića, obeležena je 122. godišnjica njegove smrti. Državnu ceremoniju predvodio je ministar Nikola Selaković. On je podsjetio da je kralj Milan Obrenović pomogao Srbiji da posle viševekovnog ropstva pod otomanskim Turcima povrati međunarodno priznatu nezavisnost.
Kada pogledamo šta je ostalo iza kralja Milana, da, to jeste povraćena međunarodno priznata nezavisnost Srbije. Da, to jeste i kraljevstvo na koje je Srbija uzdignuta 1882. godine, ali to jeste i jaka, snažna, dobro uređena i reformisana srpska vojska koja je poučena kako uspesima, tako i neuspesima i srpsko-turskih ratova, ustrojena upravo zahvaljujući kralju Milanu na osnovama takvim kakve su je učinile spremnom, silnom i jakom da izvojuje pobede i u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Iza kralja Milana ostala nam je prva pruga u tadašnjoj Srbiji. Mi iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a po funkciji na čelu Vladinog odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, pokrenut ćemo pripremu za obeležavanje velike godišnjice 150 godina, a to nam sledi kroz 5 godina, povratka u okrilje majke Srbije i oslobođenja 4 velika okruga, upravo zahvaljujući vojevanju našeg slavnog kralja Milana, Niškog, Pirotskog, Topličkog i Vranjskog.
Povodom tri decenije od odlaska jedne od najvećih srpskih pesnikinja Desanke Maksimović u Brankovini i Valjevu nizom manifestacija sećamo se slavne pesnikinje. U Valjevskoj gimnaziji održava se i svečana akademija pod nazivom Obećala si da ćeš biti večna. Iz Valjeva se javlja naš dopisnik Slađana Vasiljević.
Tri decenije velika srpska pesnikinja Desanka Maksimović nije među nama, ali je njena poetska reč i tekako živa. Brankovina u kojoj je provela detinjstvo i uvek nalazila inspiraciju za svoje pesme je mesto koje dan danas privlači njene poštovaoce i kolege kao nekada kada je bila tu. Povodom 30 godina upokojenja Desanke Maksimović služen je pomen, a potom su učenici Brankovačke osnovne škole Prota Mate Nenadović, zatim učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva i valjevski gimnazijalci govorili njene stihove. Čini se da poslednjih decenija nema groba na kojem se toliko govori poezija kao nad scenima Desanke Maksimović. Profesor dr. Bojan Đorđević pročitao je verovatno njenu poslednju pesmu koju je napisala oko Savindana 1993. koja je u rukopisu i bez naslova. podsjećanja radi, nove generacije koje su rođene u ovom milenijumu prijavljuju se na srednjoškolski poetski konkurs koji nosi njeno ime za objavljivanje prve pesničke zbirke, a zadužbina Desanka Maksimović u maju na dan njenog rođenja našim savremenim pesnicima dodeljuje književnu nagradu. Dok ovo javljamo, u Valjevskoj gimnaziji koju je Desanka pohađala traje svečana akademija pod nazivom Obećala si da ćeš biti večna, na kojoj govore profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, Vladimir Pištol, upravnik Narodne biblioteke Srbije, akademici Matija Bečković i Jovan Delić, a u ime zadužbine Desanka Maksimović, upravnica dr. Svetlana Šeatović.
Iz Valjeva se javila Slađana Vasiljevića. U hramu Svetog Save u Beogradu patrijarh Porfirije podelio je 3000 svetosavskih paketića učenicima prvog i drugog razreda beogradskih osnovnih škola. Patrijarh je pozvao decu na strpljenje, istrajnost i molitvu kako bi ostvarili svoje ciljeve. Objasnio im je i da je bio na dalekom putu na dan školske slave, zbog čega je odlučio da ih danas ponovo obraduje. U hramu Svetog Save bila je naša Sandra Cvijanović.
Sa koje će strane da uđe? Hoćemo li moći odavde da ga vidimo? Šta je u paketićima? Samo su neka od pitanja koje su mališani postavljali roditeljima, iščekujući da se pojavi patrijarh Porfirije. Pošto je patrijarh podelio poklone, u ime đaka zahvalio je Sergej Gostiljac, učenik prvog razreda osnovne škole Stevan Dukić.
Ja sam dete Svetoslavske crkve i idem stopama Svetog Save koji se odrekao krune da bude svetiteljska glava. Bog je bio i u Savinim istima. On je putovao po svetu i slušao i poštovao Hristove zakone. Poštovao Hrista, ljubav nad ljubavlju. Bog toga je, gde god je hodio, svet zavolao njega i naš narod. Zato, uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi.
Srpski patrijarh Porfirije poručuje deci da je važno da u molitvi budu strpljivi i uporni.
Sveti Sava je pokazao da je najvažnija olovka, da je najvažnije slovo, da je najsnažnije oružje molitva. Kad se molimo Bogu, iskreno iz ljubavi prema njemu za sebe, ali i za sve naše bližnje, onda sve ono što mi ne možemo, Bog čini sa nama i umesto nas.
Posebnu pažnju dece privukao je hor prvog beogradskog društva koji je otpevao himnu Svetom Savi. Đake koji su dobili svetosavske paketiće pitali smo za utiske.
Dobio sam kao neku kao kocku gdje Sveti Sava i njegova braća Vukan i Stefan i kalendar i neku knjigu.
A što ti se najviše svidio?
Možda kad su pevali.
Ovdje mi je bilo super i lepo sam se proveo. Najviše mi se svidjelo kad sam uzimao paketiće. Ima čokolada, neka bojanka i knjiga. I kocka je super i mnogo je lepa. Podobio sam neku čokoladu i tako.
Najviše mi se svidao hor.
Reportaža Sandre Cvijanović iz hrama Svetog Save, a u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Olga Jančić, Iskonsko u modernom. O ovom događaju Aleksandra Vukadinović.
Olga Jančić pripada grupi umetnika koji su nakon Drugog svjetskog rata svojim avangardnim idejama kreirali impuls modernih strujenja u okviru srpske i jugoslovenske umetnosti. Na početku svog rada Olga Jančić pronalazila je postice u radovima velikih majstora, Henrija Mura i Žana Arpa, da bi ubrzo našla svoj lični jezik u predstavljanju arhetipskih oblika u vidu simbola. Među najznačajnije cikluse ubrajaju se bremenite forme, udvojeni oblici, blizanci, plastične površine, reljefi i drugi. A koji radovi Olge Jančić su pronašli svoje mesto na izložbi u Muzeju savremene umetnosti? Upoznaje nas autorka Rajka Bošković.
Izložene su skulpture u kamenu, nekoliko vrsta kamena, znači u mermeru i granitu i bizeku, a s druge strane izložene su skulpture u metalu, pre svega u bronzi i aluminijumu, i ima jedan kuriozitet, jedna skulptura u drvetu koja nije tipična za njen opus, znači više su ovi drugi materijali. Međutim, ono što je posebno i neki iskorak na ovoj izložbi je to što smo mi napravili video snimke javnih skulptura, po mom mišljenju spadaju među najznačajnije skulpture u njenom celokupnom opusu, kao što su skulpture na Savskom keju u Beogradu, u Novom Sadu, u Vrnjačkoj banji, Aranđelovcu, Labinu i Vancouveru.
Olga Jančić dobitnica je značajnih nagrada, među kojima su nagrada politike, nagrada za skulpturu na Oktobarskom salonu, Oktobarska nagrada grada Beograda za skulpturu i druge. Izložba Iskonsku u modernom traje do 2. maja, a tokom trajanja izložbe bit će organizovan i prateći program, javna vođenja, razgovori i predavanja.
Vesti iz sporta. Proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Vidić zvanično je podneo kandidaturu za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije. U saopštenju je poručio da veruje u ispravnost svojih ciljeva i da može da ponudi vrednosti koje su ga krasile kao fudbalera. Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije održat će se 14. marta. A u 21. kolu Fudbalske superlige u toku su dve utakmice. Crvena zvezda vodi protiv Voždovca 4:0, TSC protiv Napretka 2:0. Od 16 časova sastavi se Vojvodina i Kolubara, a Partizan od pole 7 dočekuje Novosadsku Mladost. U Beogradu počinje i svetsko amatersko prvenstvo u borilačkom sportu MMA. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
Beograd će u sljedećih nedjelju dana biti domaćin svetskog amaterskog MMA prvenstva. Svečano otvaranje ovog borilačkog festivala je danas u 18 časova u Štark Areni, a najavljuje ga član upravnog odbora MMA Saveza Srbije Slobodan Maksimović.
Reprezentaciju Srbije sačinjava 12 takmičara, što u juniorskoj, što u seniorskoj konkurenciji. Od toga imamo 3 takmičarke, čak i jedna od naših devojaka je aktualni svetski šampion, tako da brani zlato sa prošlog svetskog šampionata. A inače smo i oborili rekord po takmičarima, preko 530 takmičara iz preko 60 država.
Prve borbe počinju sutra u 11 časova u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Danas su na programu 3 utakmice 19. kola Jadranske košarkaške lige. U 16:30 Mega gostuje ekipi Derbija. FMP će od 19 časova ugostiti CD Vita Olimpiju, dok od 21 čas igraju Budućnost i Igokea.
Najtoplije u ovom trenutku je u Zaječaru 8 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu minus 4, na Kopaoniku je minus 1, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 6 stepeni, u Somboru 5, u Nišu 4. Miroslave, kakva je prognoza za sutra? Koliko sam uspela da vidim, padavine se najavljaju.
Tako je, Nataša. Biće oblačno, mestimično sneg. Na severu i zapadu ujutru ponegde kiša. Posle podne u ostalim krajevima mestimično kiša. Jutarnja temperatura od minus 6 do 1 stepen, dnevna od 3 na jugoistoku do 10 stepeni na istoku. U Beogradu prepodne oblačno, ujutru slab sneg uz lokalnu pojavu poledice. Posle podne uveče postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1 stepen, najviša dnevna oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.